ครับรัฐมนตรีคลังจากกลุ่มประเทศ G20 ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก20ประเทศเสร็จสิ้นการประชุมซึ่งใช้เวลา2วันที่นครซิดนีย์ของออสเตรเลียแล้วนะครับโดยมีคำแถลงสั้นๆระบุถึงข้อตกลงที่จะนำนโยบายช่วยกระตุ้นผลผลิตทางเศรษฐกิจของโลกไปใช้ปฏิบัติและตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มตัวเลข GDP ของโลกขึ้น 2% ภายใน5ปีข้างหน้าครับอย่างไรก็ตามคำแถลงของที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของกลุ่ม G20 นี้ได้แสดงความเสียใจอย่างลึกซึ้งที่ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปการทำงานของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งจะให้สิทธิออกเสียงมากขึ้นแก่ประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตหรือที่เรียกว่า Emerging Markets นั้นถูกคัดค้านโดยรัฐสภาสหรัฐขณะนี้กลุ่มประเทศ G20 มีผลผลิตทางเศรษฐกิจราว 85% ของโลกและมีประชากรรวมกันประมาณ 65% ของประชากรโลกครับการประชุมครั้งต่อไปของกลุ่ม G20 จะเป็นการประชุมสุดยอดระดับผู้นำของกลุ่มประเทศสมาชิก G20 ซึ่งจะมีขึ้นที่เมืองบริสเบนของออสเตรเลียในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ครับจากออสเตรเลียขยับไปที่พม่านะครับนักวิเคราะห์ธุรกิจแสดงความกังวลว่านโยบายปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐบาลพม่าอาจจะชะงักงันก่อนจะถึงกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปในพม่าในปีหน้าคือปี2558แต่ในขณะที่นักวิเคราะห์บางคนเริ่มแสดงความวิตกกังวลนั้นบรรดานักธุรกิจต่างประเทศก็ยังแสดงความตื่นเต้นสนใจและเชื่อมั่นเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวของพม่าอยู่ตัวอย่างของเรื่องนี้คือนายจอห์นแฮนค็อกนักกฎหมายและที่ปรึกษาธุรกิจชาวออสเตรเลียที่กล่าวว่าขณะนี้นักลงทุนต่างชาติตระหนักในศักยภาพทางเศรษฐกิจของพม่า
There's such potential there. Everyone wants to be there. Everyone's willing to throw money in there to support their interest to get in the fast track.
คุณจอห์นแฮนค็อกชี้ว่าดูเหมือนว่าขณะนี้ธุรกิจต่างชาติทุกรายต้องการจะเข้าไปทำธุรกิจในพม่าเพราะเห็นศักยภาพของพม่าในเรื่องนี้และทุกคนก็ดูเหมือนจะพร้อมที่จะนำเงินเข้าไปลงทุนด้วยครับอย่างไรก็ตามขณะนี้พม่ายังคงเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกว่า 25% ของประชากรพม่าในจำนวนทั้งสิ้น61ล้านคนนั้นอาศัยอยู่ใต้เส้นมาตรฐานความยากจนและคนยากจนจำนวนมากของพม่าก็อาศัยอยู่ในเขตชนบทด้วยและได้รับผลกระทบจากการไม่มีระบบจดทะเบียนที่ดินคุณอองซอบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์อิรบดีชี้ว่ามีผู้คนที่ยากจนจำนวนมากในพม่าที่หวาดเกรงเรื่องการถอยหลังเข้าคลองของความพยายามปฏิรูปในพม่าครับ
They were fooled by this reform process. You should look at it now and it's very messy because of this land confiscation is unresolved.
คุณอองซอบอกว่าขณะนี้รัฐบาลพม่าได้เสนอนโยบายปฏิรูปมากว่า3ปีแล้วแต่ตนเชื่อว่าธุรกิจต่างชาตินั้นถูกหลอกลวงในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าดูเฉพาะเรื่องปัญหาการยึดที่ดินทำกินของชาวบ้านแล้วเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวคุณอองซอบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์อิรวดียกตัวอย่างด้วยว่าหลักฐานจากบริเวณที่อยู่ทางพรมแดนของพม่านั้นชี้ให้เห็นว่ากองทัพบกของพม่านั้นเข้ายึดครองที่ดินทำกินของชาวบ้านและผลักดันชาวบ้านให้ต้องอพยพออกไปเพื่อเตรียมนำที่ดินเหล่านั้นมารอรับการลงทุนจากต่างชาติครับเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนอีกด้านหนึ่งนะครับนายจอร์จโซโรสผู้บริหารของกองทุน Hedge Fund Soros Fund Management ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดกองทุนหนึ่งแสดงความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของยุโรปโดยนายจอร์จโซโรสบอกว่าเขาต้องการจะเข้าไปลงทุนในภาคธุรกิจการเงินของยุโรปโดยบอกว่าตนนั้นมีความเชื่อมั่นในเงินสกุลยูโรและพร้อมที่จะนำเงินเข้าไปลงทุนเพิ่มทุนให้กับธนาคารที่ต้องการเงินทุนเพิ่มเติมครับนายจอร์จโซโรสให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดอะสปีเกิลของยุโรปด้วยว่าทีมบริหารของกองทุน Hedge Fund ของเขานั้นกำลังพิจารณาจะเข้าไปลงทุนในประเทศกรีซด้วยครับต่อด้วยข่าวเทคโนโลยีนะครับบริษัท Microsoft แสดงความตั้งใจที่จะลดราคาการคิดค่าธรรมเนียมระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 ลง 70% โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ราคาถูกและแท็บเล็ตทั้งหลายนั้นจ่ายค่า ไลเซนส์หรือค่าธรรมเนียมให้กับ Windows 8.1 ของ Microsoft ในราคา $15แทนที่จะเป็น $50เหมือนอย่างที่เคยโดยมีข้อแม้ว่าระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 นี้จะต้องติดตั้งเอาไว้ก่อนที่จะนำออกขายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตที่มีราคาต่ำกว่า $250ครับการพยายามทำตลาดของ Microsoft เรื่องนี้มีขึ้นเพราะว่าเกรงว่าจะถูกคู่แข่งอย่างเช่น Chromebook ของบริษัท Google นั้นเข้าแย่งชิงตลาดครับสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของธุรกิจการพนันในเอเชียนะครับหลายประเทศในเอเชียกำลังพิจารณาจะผ่อนคลายกฎหมายที่ควบคุมเรื่องการพนันและมีรายงานว่าในปีนี้รัฐสภาของญี่ปุ่นนั้นก็กำลังพิจารณาที่จะให้การพนันเป็นเรื่องถูกกฎหมายซึ่งถ้าเป็นไปตามนั้นก็จะทำให้ญี่ปุ่นนั้นเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกในเรื่องของการพนันครับนอกจากญี่ปุ่นแล้วหลายประเทศในเอเชียนั้นก็กำลังพิจารณาปรับแก้หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายเรื่องที่ว่านี้เช่นกันอย่างเช่นเกาหลีใต้นั้นขณะนี้อนุญาตให้มีการพนันได้ในคาสิโนบางแห่งเท่านั้นแต่ก็กำลังมีแผนที่จะขยายหรือปรับแก้กฎหมายควบคุมการพนันส่วนที่สิงคโปร์นั้นผู้ที่ทำสถานคาสิโนเกนติ้งอยู่ที่สิงคโปร์ลงทุนเพิ่มอีกกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะพัฒนาสถานคาสิโนของตนและกำลังมีการเสนอกฎหมายที่จะอนุญาตให้มีการเล่นการพนันในเรือสำราญหรือครูชิปซึ่งจอดเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือของสิงคโปร์ได้ครับนักวิเคราะห์ด้านธุรกิจการพนันบอกว่าเอเชียเป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจของการพนันเพราะผู้คนในเอเชียมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีเงินจับจ่ายใช้สอยพอที่จะมาเล่นการพนันได้ครับและนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจของ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ